Da har vi kommet til en forfatter som kanskje den mest vinnende I norsk TVs konkurransehistorie. For han har vunnet Melodi Grand Prix, 71 grader nord og Maskorama. Didrik Solli Tangen bachelor I klassisk sang. Han har holdt mangfoldige konserter I både Norge og Europa. Og altså vært med på en rekke TV-opptredener. Men nå han blitt forfatter også med boken Lær å synge som en proff. Ta godt imot Didrik Solli Tangen! Hallo, velkommen.
Takk, takk. Hyggelig å være her. Takk. Sett meg her, jeg.
Ja, sett deg ned. Du skal ikke begynne å synge med en gang. Nå skal vi snakke Nei. Sammen. Du, fortell hva slags bok det du har laget.
Det jo en sangbok. Og jeg ble jo litt sånn, ikke tatt på senga, men den titelen var liksom, jeg synes den var litt sånn, litt over grensa pretensiøst. For jeg hadde jo egentlig en arbeidstitel som var lærer fra kråke til gullstrupe. Som jeg synes passet bedre på min historie og hvordan ting har vært og sånn. Og så var det et salgsteam som...
Jeg må innrømme at det var vårt team, ja, som hadde et seminar, og det første vi sa var I all verden. Det ingen av oss som identifiserer seg med en kråke, hvis vi glad I å synge. Dessuten så har ikke du troverdighet som kråke, men som gullstrupe. Så beklager, da sa vi, kom med et bedre forslag.
Jeg skjønner, og det ble veldig fint det, altså. Og det jo veldig tydelig. Det veldig lett å se hva det så den titelen har jeg lært meg å like etter hvert. Men det jo en sangbok, og men samtidig så, som det en sangbok, så det også en kalt historie, litt sånn historiefortelling om hvordan min vei har vært fra, altså hvordan jeg begynte å synge. Og det har vært en vei, og det har vært fint å fortelle.
Jeg tenkte vi skulle høre litt om den veien først, fordi det har du jo beskrevet I noen av kapitlene. Og du begynte som, for det første så beskriver du hvordan du alltid har vært glad I oppmerksomhet.
Ja.
Så da buksa sprakk, fortell den.
Nei, altså jeg kan huske veldig godt, jeg tror det må ha vært tidlig på barneskolen, hvor jeg oppdaget I timen at dressen, eller buksa mi hadde fått en sånn rift I skrittet. Og da satt jeg og tenkte på hvordan skal jeg liksom spille ut den for alle. Og da...
Det bare naturlig.
Ja, og da bare hoppet jeg opp ved siden av pulten, og så gikk jeg I spagaten, så langt ned som jeg kom. Og så latet jeg som at buksa hadde spjælet der og da. Og det fikk jo kjempe mye oppmerksomhet, og folk lo og det var kjempegøy, ikke sant? Men det var jo liksom, hvorfor skulle du ta spagaten nå? Altså, jeg tenkte på det mange ganger, bare... Hva det som liksom var bakgrunnen for den hendelsen? Men nei, jeg vet ikke.
Men så begynte du din musikalske ferd som trommeslager I punkebandet Lykkehjulet.
Ja, og det kan jo hende at det mange rop om hjelp her, som kommer liksom...
Ja, for dette var først, ungdomsskolen eller
ja,
noe sånt.
Ja, på ungdomsskolen så ser jeg jo at det noen som... driver med på en eller annen juleavslutning det noen som har noe Westlife og Backstreet Boys var jo veldig populært på den tiden I hvert fall for vi også som hørte på det da på en skoleavslutning så ser jeg det noen gutter I klassen over meg som har en sånn mime-greie da og det jo super stas for jentene og jeg ser med store øyne på liksom hvordan dette her utspiller seg liksom og så får jeg liksom kontakt med noen av de gutta og de spiller I band, og så liksom, ja, men jeg kan jo være med I bandet, liksom, og hva som ledig? Ja, trommer ledig. Det ikke vanskelig. Det bare å slå. Men jeg fikk jo ikke til å slå, den takta
takten
som går der.
Den,
ja, takten klarte jeg, men det var et eller annet med at den armen måtte gå samtidig med det beinet, eller det var et eller annet som I hvert fall, det var noen begrensninger der, som gjorde at det ikke ble noen sånn stor karriere ut av det, da. Jeg fikk noen sånne blikk som var litt sånn, vi håper du klarer deg gjennom konserten da, eller denne sangen kanskje. Så det ble ikke en ut av det, men så skjønte jeg at det var en vei videre, og det var opp på scenen, altså innsteget opp på scenen da.
Ja, og det første du da i hvert fall beskriver i boka er en Melodi Grand Prix junior-konferanse, ja. Hvor du var med.
Ja, jeg kjente på en sånn, det var en sånn spenning rundt det der å skulle ta det steget fram på scenen og skulle stå foran noen å synge, for det hadde jeg jo, altså jeg gjort det mange ganger hjemme, og jeg husker jeg har jo sett videoer av mamma, de filmet masse når vi var små, og da er det veldig mye sånn, film meg nå, så skal jeg synge Olav fra Sandefjord eller et eller annet sånt, og da synger jeg full hals, og det låter jo ikke sånn halvgærent, men det er jo liksom ikke noe sånn at det er ikke noe wow, han der kommer til å bli sanger, det er en helt ordinær barnestemme. Så da jeg begynte å synge, så var det sånn at jeg merket at Jeg sang, og jeg hadde liksom grei pitch og kunne treffe toner og sånn, men og lette høyder. Så jeg kom opp på en sånn, jeg kom opp på høyder som andre som drev og sang ikke klarte. Og det var liksom den første bekreftelsen jeg fikk på at kanskje jeg hadde noe i, eller hadde noe her å gjøre da, som sanger.
Men var det faren din som fikk deg til å gå til sanglærer?
Ja, for at dette var jo når jeg var rundt 15-16 år, så at jeg hadde den der Grand Prix-opptreden, eller den, altså barnas Grand Prix-opptreden. Og da
sang du Feel av Robin Williams.
Robin Williams, ja, og jeg er veldig stor fan av han, var det da på den tiden. Altså, han var på en måte ultimat, sånn entertainer, kom ut med liksom veldig forskjellige typer musikkstiler, var liksom veldig rå på scenen og alt, så jeg så veldig opp til han da. Og så er jo dette en periode hvor man liksom, noen kommer jo i stemmeskiftet og mister stemmen sin, ikke sant? Det var mange sånne faktorer der, så mamma, husker jeg hadde Boca Tiets studio i Tønsberg, hvor jeg skulle spille inn denne fil da, som jeg hadde gjort.
Kan du ta en linje fra den, så vi husker den?
Ja, jeg sa, I don't wanna feel, I just wanna feel real love, I wanna live in. Ikke sant? Den, vi husker den?
Ja. Ja. Det blir litt mer etterpå. Ja.
Nei, ikke ha feel. Og da spilte jeg den på høsten en eller annen gang. Det ble jo selvfølgelig julegave til alle i hele familien det året, den CD-en. Og så sa faren min liksom at, ja, men skal ikke begynne å ta litt sangtimer og prøve deg litt. Og faren min har alltid vært veldig sånn opptatt av at hvis altså, du skal gjøre ting, så skal du gjøre det ordentlig. Han har vært tømmermester og renovert gamle hus og sånt. Vært veldig opptatt av at da skal det velges ordentlige materialer, tjukk, god ved, ikke sant? Og med gode åringer, og det er liksom mye greier da. Og høvler ut spor og propper igjen, og det er liksom det er veldig sånn, tar lang tid. Han har aldri tjent noen penger i verden i dag. Ikke sant? Men alltid vært opptatt av at ting skulle være ordentlig. Så det mest ordentlige han visste, det var opera. Så da hadde han finnet den beste operasangeren i distriktet, som da var Anders Vangen, som jeg begynte å ta sangtimer
hos. Og du hadde ikke noe forhold til det, for å si det?
Syns opera var kjempeteit, som alle andre 16-åringer på skolen min gjorde. Og var veldig klar i min tale om det at det...
Det blir ikke aktuelt.
Nei, det blir ikke aktuelt i det hele tatt. Jeg sa det til meg første gang jeg møtte på døra. Jeg var kom inn i stua der, sa bare opera, bare sånn at vi er klare på det. Det skal ikke jeg synge. Vi kan gjøre mye annet. Jeg vet at du er operasanger, men det skal ikke jeg gjøre. Jeg liker Robbie Williams og Backstreet Boys og sånt da. Så vi fikk sagt klart ifra om det da.
Men det glapp.
Jeg var ikke den første som hadde kommet inn i stua som sagt det, for å si det sånn. Så det var, han visste jo hva han skulle gjøre og hvor han skulle begynne. Så vi begynte med jeg husker ikke, kanskje første sangen som jeg lærte var vel Gi meg handa di ven. Nydelig sånn salme som jeg har brukt masse i ettertid. Og så var vi vel innom litt sånn Simon & Garfunkel og Bridge Over Troubled Water og litt sånne ting. Og så begynte vi å høre på litt musikal. Og så hørte jeg har aldri hørt noe særlig på musikal før. Så kom vi til Chess og Anthem, og da var jeg bare sånn, wow, dette her er jo fint. Så baller det bare på seg da.
Og så var du veldig ung da du ble kastet inn i Melodi Grand Prix-sirkuset i 2010.
Ja, tenk det. Det er blitt noen år siden allerede. ja, og det var jo... Det var egentlig Rybak. Altså, jeg begynte på skolen på Baradue i 2008, og da gikk Alexander Rybak der. Han hadde jo da den høsten fått vite at han skulle være med på Melodi Grand Prix, år etter, altså 2009, og fortalte meg om det. Og den gangen, i 2008, da jeg begynte på skolen der, enda så Harry som jeg var, med råning, altså jeg hadde rånebil og 12-toms basser i bagasjerommet, altså.
Det er Skien og Notodden her. Ja. Så, det er mangfold her.
Så jeg var enda så Harry som jeg var, så tenkte jeg, Melodi Grand Prix, det er Harry det. Og så husker jeg at han viste meg den sangen, og Fairytale, fikk høre den liksom på bakrommet der, og tenkte sånn, det er faktisk ganske, det var noe nytt og spennende, liksom, og han fortalte om frikar som skulle være med å danse, og noen hatter som skulle, og jeg tenkte, jøss, det her kan jo bli, det kan bli skikkelig bra. Så gikk jo det som det gikk, ikke sant, og i løpet av det året så hadde jo også Alexander invitert Per Sunne, som da var MGP-general, på en sånn konsert som vi skulle ha på skolen. Og da var han sånn, du skal være med i Melodi Grand Prix neste år, og du, nå skal vi bare finne en, nå skal vi finne en rette låta til deg, så kommer du til å vinne hele skiten. Og jeg bare, ok, ja, kult, jeg er med. Så var det ganske, jo, men jeg tenkte, ja, det her er en fyr som bare er glad i å liksom si ting, da. Og så det året der, så var det liksom ganske mye ting som han trakk i tråd. Plutselig så var jeg, husker jeg var hjemme hos Märtha og Ari, hjemme hos dem, og sang i bursdagen hennes, og jeg var, kongen var der, og jeg fikk hilse på han, og jeg var og sang på sånn 17. mai-fest, nei, 16. mai-fest hos Petter Stordalen, liksom, og det, altså, det var veldig mange sånne ting som, for en liten gutt fra Porsgrunn, så var det veldig store ting å få lov til å overvære, da. Så kom jo sangen, jeg fikk sangen, husker jeg, sommeren 2009. Og det ble liksom sånn, jeg tenkte med en gang at jøss, det her, dette var bra, for det, ja, den traff meg sånn med en gang, da. Og jeg fikk jo telefon fra Per Sunne, som var liksom bare, ja, har du hørt den låta? Du vet du kommer til å vinne. Og jeg bare, ja, ok, vi får se. Så jeg fortsatt litt sånn skeptisk, og så gikk det jo som det gikk, da. Og det var jo, det var overveldende. Så det var, jeg synes det ser tilbake på det nå, så er jeg jo fryktelig glad for alt som har skjedd, og jeg er veldig, veldig, veldig takknemlig. Men når det sto på som vers, så følte det så mye. Det føltes så skummelt, når man på en måte kommer fra ingenting og får alt det mediehysteriet kastet på seg, så blir man litt sånn, man blir litt redd, rett og slett.
Men du, vi må, altså dette står det om i boka, men hoveddelen er jo om hvordan vi alle kan enten gå fra kråke til gullstrupe, eller hvordan bli en proff sanger da. Så hva er hovednøkkelen til å bli en bedre sanger?
Altså, hovednøkkelen for meg i den boka der handler om bevisstgjøring, egentlig. Altså det å bli bevisst på stemmen sin. Og det kan man gjøre selv om man ikke skal bli sanger heller. Men altså, det å bare være bevisst på at ok, når jeg skriker, eller når jeg roper, hva er det? Hva slags muskler er det jeg bruker i magen min? Hva slags muskler er det som, hva er det som ler seg i halsen? Hva er det som skjer med meg når jeg gjør de forskjellige tingene? Og jeg hadde en, jeg besøkte Lindmo for noen uker tilbake, hvor jeg hadde et lite sangkurs med henne.
Og vi skal ikke ha det her i dag.
Nei, veldig fristende å prøve litt, men det er noe med den der, vi har alltid hørt, eller mange av dere har sikkert hørt det med å synge med magen. Ikke sant? Altså, veldig ofte så hører vi det. Ja, du synger med magen, og det er så godt å høre, det kommer, liksom, stemmen kommer nedenifra. Og da, så er det jo et vanskelig begrep, egentlig, for det er jo ikke noe lyd som kommer fra magen. Lyden kommer jo herfra, men støtten henter vi jo i magen. Og når vi snakker om støtta, så er det jo ikke i hovedsak magemusklene vi snakker om, for det er fort gjort å tenke. At vi synger med magen, så tenker vi at da må vi trene magemusklene våre. Men inni, altså over innvollene, så sitter jo diafragma, som heter den muskelen som måtte, sitter under lungene og over innvoller. Og samspillet mellom magemusklene dine og diafragma, det det som støttende, det som presser lufta opp. Så hvis du sier hei, og sier litt sånn høyt, så vil du kjenne at magen din også... Hei! Hei! Så vil du kjenne magen... Prøv du.
Hei! Hei!
Ja, men du kjenner, nå kjenner, hvis du kjenner magen, så kjenner du at det skjer noe her.
Det rykker.
Det rykker. Og den støtten da, den bruker vi jo veldig mye. Og nå snakker jeg litt sånn i den klassiske språket da. Fordi at... Men hvis vi, du kan alltid adoptere sant? Den teknikken som du bruker på det klassiske, den bruker vi også når vi synger vanlig for å få den rette støtten, og den rette støtten gjør at vi også da får kontroll på pitchen vår, altså tonehøyden, at vi ikke synger falskt, også vibrato og alle disse tingene som kommer ut av munnen da. Og så er det veldig artig og dette med at stemmebåndene våre, de lager jo en lyd. Sant? Men lyden, den formes jo i munnhulen vår bak og i munnen, og vi lager konsonantene med munnen og leppe og tunge. Så at en stemme kan jo også formes og låte annerledes, så derfor kan man synge synge på en måte og på en annen måte som jeg veldig glad i da. Og jeg skal synge på to forskjellige måter for dere etterpå for å bevise eller altså ikke bevise, men beskrive litt da eller vise, hva heter det? Ja, beskrive for dere for hva jeg mener.
Illustrere poengene.
Illustrere, ja. Det føler jeg sånn tegnaktig, men ja.
Ja. Men det er, deler av den er jo også litt sånn lærebokaktig, at du forklarer begreper og takt og intervaller og akkorder og sånn.
Noen sånne puggeting som jeg egentlig synes er litt kjedelig. Ja. Men jeg føler det greit å ha det også. Altså innenfor at jeg var veldig opptatt av at det ikke skulle bli for kjedelig. For en sånn bok, altså når du sitter og leser en sånn bok, så er det, synes jeg det viktig at du får noen spørsmål underveis, som gjør at du kan prøve litt, altså hvis du sitter og leser en bok, så kan du ta 2 minutter og kjenne litt, ok, når jeg fyller lungene med luft, og synger, hva skjer da, kontra når jeg puster ut og prøver å gjøre det samme, sant? De testene da, og det som trigger oss litt til å utforske, det har vært veldig viktig for meg i denne boka, sånn at man ja, får testa litt da, underveis.
Og jeg synes det et sånn litt rart begrep du sier, det å synge uten toner,
ja.
Da sleit jeg litt.
Og jeg vet ikke helt om det er et begrep, eller om det er noe jeg har funnet på. Ja. Fordi at jeg har tenkt på det veldig mange ganger når jeg ligger jo på senga ofte også, og tenker igjennom, og jeg har veldig ofte en sang på hjernen når jeg legger meg. Og det kan være hva som helst, men altså, alt fra Lisa gikk til skolen til en operaarie. Men da ligger jeg liksom med den sangen og synger den litt sånn inni meg. Og så kjenner jeg at jeg gjør de samme tingene som jeg ville gjort med strupehodet og alt sånn. Og så tenker jeg sånn, ja. Så de musklene som jeg bruker nå, de er akkurat de samme som jeg ville brukt hvis jeg hadde hatt luft på stemmebåndet og hadde laget en tone da. Og det vil jo si at jeg faktisk trener nå. Jeg trener strupehodet og muskelen rundt mens jeg ligger og nesten sover. Det var smart, tenkte jeg. For jeg merket også at hvis det var en kveld som jeg for eksempel var sliten i stemmen, altså at jeg hadde synget en lang konsert eller noe sånt, så da begynner liksom å bli litt sånn, at du blir litt sånn sår kanskje. Du er litt øm, akkurat som du har løpt eller løftet mye vekter, sant? Så kjenner du deg litt sånn sår i muskulaturen. Litt sånn så kjente jeg da, når jeg la meg i senga, og så begynte jeg å synge med den stille stemmen min, og så kjente jeg sånn, åh, nå ble jeg sliten. Og det var rart. Jeg tenkte sånn, kan jeg bli sliten av å liksom synge uten stemme? Kan det.
Pussy, men... Du, en ting som er morsomt er jo at du beskriver at pust og pusteøvelser er viktig. Mm. Og vi som så på deg i Maskorama, så deg jo, eller skjønte til slutt, at du var snømonstre. Mm. Der var det vel ikke så lett å puste?
Nei, altså, det var jo en veldig god idé da vi utformet den karakteren. Vi tenkte det skal være masse pels, og stor, og liksom bare svær og bare og, men så tenkte vi liksom ikke på at jeg skulle være inni der. Det merket jeg først når jeg kom på scenen. Og det gikk på et vis greit å stå stille, men med en gang jeg begynte å altså produsere energi, altså lage og da produsere varme fra kroppen, pust, alt sånn. Det ble så varmt og også da lite oksygen inni maska at bare turen fra bak scenen der og opp til å stå på scenen var sånn, nå er jeg i ferd med å besvime. Altså det var nesten så gærent. Så vi måtte montere noen vifter etter hvert, eller en vifte.
Inni
drakta, og lage, vi hadde sånn, hadde boret et sånt der sånn ventilasjonsrør som gikk ut under pelsen da, på den ene siden, som kunne trekke frisk luft inn. Så det ble, hvis ikke så hadde ikke det gått i det hele tatt. Det hadde ikke vært sjans.
Men kan du illustrere noen pusteøvelser som er bra for oss som vil...
Altså, jeg tror at pusten vår generelt, altså det, uansett om du synger eller ikke, så tror jeg det å puste riktig er viktig. fordi at vi har en tendens til å puste kort, puste i toppen av lungene våre, og da er det sånn at det samler seg en del CO2, så en del avfallsstoffer i lungene, som det er ikke sånn at det blir noe avfall, det er ikke sånn at det ligger ned der, og det går jo ut nesten gang du puster tungt, men det er viktig å huske på sånn en gang iblant, å puste, ta et sånt magedrag og bare få fylt lungene og kjenne at du puster ordentlig godt ut, sånn at du får gjennomstrømning. Sånn, det er jo bare, det er en basic. Og så er det noe med det at pusten vår, det er jo den som er drivkraften til tonene. Sant? Sånn som jeg viste i stad, så hvis du synger en tone på en sånn halvtomme lunger, så blir det ikke like bra som hvis du synger, det er som å ta ballong det. Sant? Hvis du har en full ballong, så blir det skikkelig... Hvis du piper på den, jo mindre ballong, eller mindre luft blir i ballongen, jo mindre lyd blir det. Det er litt det samme prinsippet, sant? Så du kan presse, og du kan få en god, hvis du har en god støtte, så kan du presse ut mye luft. Så du, selvfølgelig, du kan lære deg teknikker på det, men fulle lunger og god pusteteknikk vil alltid være bedre enn det motsatte.
Og da tenkte jeg at du skriver om at det er godt å være en bedre lytter. Så vi tenkte avslutningsvis at du kunne, som en proff sanger, vise oss med et par låter.
Ja, og jeg tenkte at jeg skal synge to sanger for dere, siden du spør så pent.
og ja, bønnfalt.
Det er to sanger som er to... Ja, skal vi...
Jeg går ned, og så bare forklarer fortsetter du jeg. Hva som skjer.
Tusen takk for meg.
Nei.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.